Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La prima conferință de presă majoră după alegerile prezidențiale, Maia Sandu promite să înceapă din prima zi de mandat să lucreze la schimbări pe care oamenii să le simtă.
Prioritățile mele vor fi următoarele. 1. Să ducem o politică externă pozitivă pentru a scoate țara din izolare internațională. 2. Să ne asigurăm că bugetul pentru anul 2021 presupune suficiente resurse pentru sistemul medical, pentru economie și pentru oamenii care s-au pomenit într-o situație foarte grea din cauza acestor crize. 3. Acțiuni ferme pentru combaterea corupției.
Europa Liberă, de vorbă cu deputatul PAS Oazu Nantoi despre posibilul destin al Parlamentului, din care face parte după victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale.
Dacă ne uităm la acea mobilizare a cetățenilor Republicii Moldova, care a adus la victoria doamnei Maia Sandu, această mobilizare totodată pune cruce pe legitimitatea acestui Parlament.
Cum va arăta cabinetul următorului președinte american Joe Biden? Începem cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Uniunea Europeană a decis azi alocarea a 50 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de președinta aleasă Maia Sandu. Vestea bună pentru țara noastră. Suntem recunoscători Uniunii Europene pentru decizia de astăzi de a aloca 50 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Aceste resurse financiare de peste 1 miliard de lei sunt extrem de necesare pentru a ajuta economia națională. Este important ca ajutorul financiar să fie alocat către domeniile cheie și să fie gestionat cu bună credință, a scris Maia Sandu pe o rețea de socializare. Despre declarațiile făcute la briefingul de astăzi al președintei alese Maia Sandu, mai multe în câteva minute în emisiune. Pe parcursul lunii octombrie 2020, moldovenii au primit de peste hotare, prin intermediul băncilor, 136,52 milioane de dolari americani, în creștere cu 23,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Cei mai mulți bani au fost trimiși în Moldova din țările Uniunii Europene, 48,8%, din țările CSI au fost trimiși 13,4% și din restul lumii 37,8%. În distribuția pe state a provenienței transferurilor pentru persoane fizice în Moldova, transferurile din Israel au avut o pondere de 17,9% din total. Banii trimiși din Israel persoanelor fizice din Moldova au avut valoarea de 24,5 milioane de dolari. Deputații Partidului Socialiștilor Andrian Lebedinski, Vasile Bolea și Bogdan Țârdea au înregistrat un proiect de lege în Parlament prin care cer ca volumul de conținut audiovizual în limba română să fie redus. Totodată, prin modificarea prevederilor codului audiovizualului, socialiștii cer anularea așa numitei legi antipropagandă, adoptată în 2018. Socialiștii propun micșorarea proporției de conținut mediatic în limba română de la 80 la 60%. Ei cer și reducerea duratei zilnice a emisiunilor locale transmise de televiziuni. Parlamentarii PSRM mai propun excluderea din codul audiovizualului a prevederilor care se referă la proveniența programelor audiovizuale achiziționate de peste hotare. Astăzi, în Republica Moldova au fost confirmate 1570 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Din numărul total de cazuri, 6 sunt din import. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a depășit astfel 100.000, fiind de 101.203. Din numărul total de cazuri, 96 sunt lucrători medicali, 36 sunt medici, 48 asistenți medicali și 15 personal auxiliar. Peste 10.000 de lucrători medicali au fost diagnosticați cu COVID-19 până astăzi. Au fost înregistrate și 21 de decese în ultimele 24 de ore, numărul total a ajuns la 2.209. Doar în primele trei luni ale anului 2020, 678 de femei au fost supuse violenței în familie în Republica Moldova, un fenomen mult prea dureros care afectează întreaga societate și fiecare cetățean în parte, dacă nu direct, atunci indirect, prin impactul costurilor morale și social-economice, a declarat ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, la deschiderea campaniei naționale de 16 zile de activism împotriva violenței în baze de gen. În acest proiect, victimele sunt încurajate să raporteze cazurile de violență la o linie fierbinte, care este disponibilă 24 de ore din 24, și să anunțe aceste cazuri și autorităților competente. Împreună putem opri acest fenomen, împreună putem construi o societate sănătoasă, a spus doamna Dumbrăveanu. Forțele azere au început să recupereze al doilea din cele trei districte care urmează să fie predate de către Armenia ca parte a acordului negociat de Rusia și care a pus capăt la 6 săptămâni de lupte armeno-azere pentru regiunea separatistă Nagorno-Karabakh. Azerbaijanul a pierdut controlul asupra districtului Kalbakar în timpul războiului cu Armenia de la începutul anilor 90. În baza acordului mediat de Rusia, Armenia a fost de acord să predea Azerbaijanului trei districte care înconjoară Nagorno-Karabakh și anume Agdam, Kalbahar și Lachin, după aproape trei decenii sub control armean. Și legenda fotbalului argentinian Diego Maradona a murit astăzi în urma unui atac de cord, a anunțat avocatul său. Maradona, în vârstă de 60 de ani, s-a luptat recent cu probleme grave de sănătate și a suferit o intervenție chirurgicală de urgență pentru un hematom subdural în urmă cu câteva săptămâni. Un talent precoce, Maradona a primit porecla băiatul de aur, care i-a rămas de-a lungul întregii cariere. Maradona a condus Argentina la victorie în Cupa Mondială din Mexic în 1986. Împreună cu legendarul jucător brazilian Pele, Maradona a fost unul dintre cei doi câștigători ai premiului FIFA, jucătorul secolului 20.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. La 10 zile de la victoria sa la alegerile prezidențiale, Maia Sandu și-a anunțat prioritățile imediate pentru începutul de mandat, în care, cum se știe, nu are majoritate parlamentară și niciun guvern de partea ei. Sandu ar urma să fie învestită în funcție înainte de sfârșitul anului. Ea a spus astăzi la o conferință de presă că Republica Moldova nu va putea rezolva toate problemele într-o zi printr-o minune, ci prin acțiuni întreprinse zi de zi, pas cu pas, astfel încât oamenii să simtă îmbunătățirea situației. Ceea ce își propune, a spus Maia Sandu, să facă din prima zi a mandatului. Celelalte priorități imediate ale președintei alese le rezumă Ala Ciapai.
Scoaterea Republicii Moldova din izolare internațională, justiție corectă și acțiuni ferme pentru combaterea corupției și depășirea crizei provocată de coronavirus, acestea sunt principalele trei priorități pe care și le-a trasat președinta aleasă Maia Sandu în perioada imediat următoare, după preluarea mandatului la finele lunii decembrie. Într-un briefing de presă la sediul PAS, Sandu a spus că țara se confruntă cu mai multe probleme care pot fi rezolvate, dar nu imediat, și că în majoritatea domeniilor situația este proastă.
Ne aflăm într-o criză sanitară și economică foarte mare. Țara a fost izolată pe plan internațional din cauza irresponsabilității autorităților. Oamenii au fost privați de ajutoare, iar între timp, fără de legile, continuă fără nicio opreliște.
În contextul în care în Republica Moldova zilnic peste 1000 de persoane se infectează cu coronavirus și în jur de 20 își pierd viața, Maia Sandu a îndemnat oamenii să respecte măsurile sanitare. Ea a spus că situația pandemică a devenit foarte critică. Îmbolnăvirile și decesele nu contenesc să crească, iar sistemul de sănătate este extenuat la maxim. Spitalele sunt arhipline și nu dispun de suficiente echipamente și medicamente, iar pacienții nu au acces la servicii medicale. Președintele ales a solicitat guvernului să includă în bugetul pentru anul viitor o asigurare mai bună a sistemului sanitar cu toate cele necesare, inclusiv cu finanțare suplimentară pentru motivarea personalului medical.
De asemenea, cer autorităților să ofere gratuitate absolută tratamentului la domiciliu al pacienților cu infecție COVID.
Maia Sandu a mai spus că va încerca să obțină pe plan internațional ajutoare pentru depășirea crizei sanitare.
Voi solicita ajutor sub formă de donații de echipamente, ventilatoare, aparate radiografice digitale mobile, tomografe, precum și medicamentele care lipsesc, în special pentru secțiile de reanimare, teste, echipamente de protecție și alte consumabile. În cadrul proiectelor de cooperare cu Uniunea Europeană și România, voi pune în discuție asigurarea Republicii Moldova cu vaccin anti-COVID într-un termen cât mai restrâns posibil.
Maia Sandu a mai anunțat că, în mai puțin de 2 săptămâni de când a câștigat alegerile, a reușit să scoată politica externă din comă și să refacă relațiile cu statele vecine, România și Ucraina. Iar una din prioritățile sale este promovarea unei politici externe pozitive și benefică cetățenilor.
Voi depune toate eforturile ca Moldova să aibă relații bune, pragmatice, bazate pe respect reciproc atât în vest, cât și în est.
Lupta cu corupția și reforma justiției sunt cele mai importante lucruri, a mai declarat președintele ales. Maia Sandu va propune o nouă componență a Consiliului Suprem de Securitate și va reseta modul de organizare și de funcționare a acestei entități prezidată de șeful statului.
Cele mai răsunătoare dosare vor fi primele subiecte puse în discuție în cadrul Consiliului de Securitate. Furtul miliardului, Landromatul, concesionarea aeroportului, finanțarea ilegală a partidelor politice.
Chiar dacă nu se bucură de sprijinul unei majorități parlamentare și nici din partea guvernului, Maia Sandu nu a anunțat printre prioritățile sale imediate declanșarea alegerilor anticipate, așa cum a promis în campanie. Dar pentru că multe din intențiile sale trebuie să treacă de votul Parlamentului, Maia Sandu a spus că fie ea, fie colegii săi din Parlament vor propune mai multe inițiative legislative, între care evaluarea externă a procurorilor și judecătorilor, înăsprirea pedepselor pentru corupția politică și finanțarea ilegală a partidelor, precum și măsuri reale de ajutorare a agenților economici afectați de criza pandemică. În mediul analiștilor și experților e răspândită ideea că pentru a-și putea onora toate prioritățile și promisiunile electorale, unele din ele populiste, președintele ales are nevoie de un guvern partener loial și de sprijinul unei majorități parlamentare, care, fără alegeri anticipate, nu prea are cum să se configureze. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Oricât ar fi de hazardată comparația, câștigătorul alegerilor prezidențiale americane Joe Biden are probleme într-o măsură asemănătoare cu ale Maiei Sandu. Și la Washington există incertitudini despre mărimea sprijinului de care se va bucura în afara președinției noul șef al statului. O diferență majoră este totuși că Biden poate crea executivul și chiar a început să o facă, prezentându-și marți mai întâi așa numitul cabinet de securitate, cum veți auzi în relatarea primită de la Valeriu Sela.
Secretarul de stat desemnat Antony Blinken a povestit la ceremonie despre tatălui adoptiv, unul dintre doar 900 de copii din școala lui din Polonia care a supraviețuit holocaustului nazist. El a povestit cum a ajuns la un moment dat într-o zonă de pădure din Bavaria, tatăl a auzit zgomotul unui tank, dar în loc de însemnul nazist a văzut un steag american. A alergat către tank, a îngenunchiat și a rostit singurele cuvinte pe care mama lui îl învățase înainte de război: Dumnezeu să binecuvânteze America. Aceștia suntem, a continuat Blinken, care, la fel ca și alți miniștri desemnați de Biden, crede în diplomația multilaterală și în rolul important pe care Statele Unite îl au de jucat pe plan internațional. Asta reprezintă America în lume, cu toate imperfecțiunile ei, a spus cel care, dacă va fi confirmat, va conduce diplomația americană. În afară de Blinken, au mai fost prezentați Alejandro Mayorkas, ministru desemnat pentru Securitatea Națională, născut la Havana, în Cuba, Avril Haines, director desemnat al agențiilor de informații, prima femeie care poate ocupa acest post, Linda Thomas-Greenfield, ambasador desemnat la Națiunile Unite, un diplomat de carieră cu mare experiență, Jake Sullivan, consilier principal pentru securitatea națională, poziție care nu are nevoie de aprobare în Senat, și fostul secretar de stat John Kerry, trimis special american pentru chestiuni legate de modificările de climă. În intervenția sa, Mayorkas a spus, citez, tatăl și mama mea m-au adus în țara asta ca să scăpăm de comunism. Au pus preț pe democrație și au fost foarte mândri să devină cetățeni americani, la fel cum am simțit și eu. Am dus cu mine această mândrie în cei 20 de ani în care am servit guvernul american și de-a lungul întregii mele vieți. Avril Haines a arătat la rândul ei că experiența precedentă cu Biden îi spune că el își va dori ca agențiile de informații să-i comunice doar adevărul, indiferent care ar fi acesta. Thomas Greenfield a declarat, adresându-se colegilor ei diplomați, citez, America a revenit. Multilateralismul a revenit. Diplomația a revenit. Maniera în care Biden a descris numirea lui Haines îi exprimă viziunea cu privire la întreaga administrație. Citez, în fruntea serviciilor de informații nu am numit un politician sau o personalitate politică. Am numit un profesionist. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Nu e o exagerare. Maia Sandu a obținut o victorie în condiții extrem de vitrege. Adversarul ei, Igor Dodon, a avut de partea sa toată puterea administrativă, instituțiile statului, finanțări obscure, necontrolate de nimeni, sprijinul declarat și sfidător al Moscovei. Între cele două tururi de scrutin, Dodon a dezlănțuit adevărate salve de artilerie împotriva contracandidatei sale. S-a întrecut în amenințări și chemări mai mult decât aluzive, la răfuială fizică, la adresa întregii opoziții, iar pe votanții din diaspora i-a etichetat electorat paralel, străin de aspirațiile celor de acasă. Amenințările lui Dodon din ultimele zile, limbajul său primitiv și grobian, au sfârșit prin a-i dezgusta chiar și pe mulți alegători favorabili candidaților și partidelor pro-est. Dovadă stă victoria Maiei Sandu în sectorul Botanica din Chișinău, fieful tradițional al opțiunilor prorusești. Marea revelație a acestor alegeri a fost mobilizarea excepțională a diasporii occidentale, circa 262.000 de oameni, care au și asigurat spectaculosul avans de circa 15% pentru Maia Sandu în turul 2, decisiv. Moldovenii din Occident erau oricum hotărâți să voteze în număr mare și pe 15 noiembrie, însă declarațiile ofensatoare ale lui Dodon la adresa lor au adus la urne, în turul 2, alte peste 100.000 de oameni. Cu adevărat se spune, cine seamănă vânt, culege furtună. Furtuna votului popular. Candidata PAS a câștigat și în Republica Moldova, dând peste cap pretențiile lui Dodon că s-ar bucura de un solid sprijin popular. A obținut victoria în zone care păreau temeinic vopsite în roșu. A luat un scor de 70% la Orhei, oraș și raion până mai ieri dominate de partidul penalului Șor. A învins zdrobitor și în municipiul Chișinău, la o diferență de aproape 20%. Spuneam că victoria doamnei Maia Sandu la alegerile prezidențiale din 1 și 15 noiembrie echivalează cu o revoluție. Cu o revoluție morală, cu o revoluție de mentalitate. Moldova nu s-a lăsat influențată de propaganda misogină, sexistă, primitivă a taberii Dodon, ce a demonstrat că este gata să voteze o femeie președinte, ceea ce chiar ne plasează în clubul select al statelor civilizate, emancipate, și mă gândesc, ca să dau un exemplu din spațiul ex-sovietic, la cele câteva nume de femei președinți din țările baltice, state membre UE și NATO. Moldovenii au apreciat calitățile doamnei Sandu, integritatea, sinceritatea, competența. Au fost convinși de discursul ei rațional, ponderat, orientat spre solidarizarea cetățenilor, dincolo de naționalitate și limbă maternă, concentrat pe probleme durute, sărăcia, corupția, exodul, nevoia reformării justiției, creării locurilor de muncă și așa mai departe. Președinția Maia Sandu deschide speranțe și oportunități mari pentru Moldova, însă greul de-abia începe. Maia Sandu are de înfruntat obstacole serioase. Un guvern totalmente docil lui Dodon, un parlament în proporții cam de 50% compus din traseiști, recrutați după legile lui Plahotniuc și Dodon, deputați străini de aspirațiile alegătorilor, preocupați să-și salveze privilegiile oferite de fotoliul de parlamentar. În același timp, președinta Sandu are și aturi importante. În primul rând, un mandat popular extraordinar de puternic. Apoi sprijinul liderilor europeni și ai țărilor vecine, România și Ucraina, care au salutat victoria candidatului pro-occidental de la Chișinău și sunt dornici să ajute Moldova. Maia Sandu nu deține o baghetă magică, încât cei care îi cer îndeplinirea imediată a promisiunilor electorale ar fi bine să pună și ei umărul. E o cauză care ne privește pe toți. Mă refer în egală măsură la fruntașii politici care i-au salutat victoria, la societatea civilă, dar și la instituțiile statului, unde sperăm totuși să mai existe oameni onești, devotați interesului public. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim că opiniile comentatorilor pe care îi difuzăm la Europa Liberă le aparțin și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio. În seria ei de interviuri cu personalități ale vieții politice moldovene, Valentina Ursu a stat de vorbă cu deputatul PAS Oazun Antoi, printre altele, despre posibilul destin al Parlamentului după victoria Maiei Sandu la alegerile prezidențiale.
V-am invitat să discutăm despre ceea ce urmează să se întâmple în Parlamentul Republicii Moldova. Fracțiunea PSRM rămâne cu cele mai multe mandate. Socialiștii spun că vor să-l readucă oficial în fruntea partidului pe Igor Dodon. Dumneavoastră ce credeți? E cu putință să se creeze o majoritate în actualul legislativ?
Dacă ne uităm la acea mobilizare a cetățenilor Republicii Moldova, care a adus la victoria doamnei Maia Sandu, această mobilizare totodată pune cruce pe legitimitatea acestui parlament. Că dacă revenim în anul 2017, 24 iulie, apoi atunci, renumitul pe timpuri Binom, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor au modificat codul electoral, sistem electoral mixt. După aceea a urmat o campanie electorală murdară în condițiile statului captiv și drept urmare, la 24 februarie 2019, noi ne-am ales cu actuala componentă a Parlamentului. Prin urmare, actualul Parlament este însăși o consecință a stării de captivitate a statului. Dacă atunci când doamna Maia Sandu era prim-ministru, alegerile locale s-au desfășurat într-o atmosferă corectă, cât de cât da, fără intimidări, fără resurse administrative, apoi noi încă n-am avut alegeri parlamentare în condiții de normalitate, pentru ca Parlamentul să fie cu adevărat organul reprezentativ suprem al poporului. Noi avem un parlament care este organul reprezentativ suprem al binomului și sub acest aspect, acest parlament nu are dreptul moral la continuarea existenței. Trecem la aspectul formal.
Există două cazuri când parlamentul poate fi dizolvat.
Da, Constituția spune că să fie 3 luni parlamentul nu este funcțional.
Adică și, nu votează nicio
noi,
lege?
Și noi ne-am întrunit la 11 sau 12 noiembrie, după 2 luni de moarte a parlamentului, această condiție deja este dată la o parte și rămâne situația cu provocarea artificială a dizolvării Parlamentului prin nedesemnarea prim-ministrului după 2 tentative, timp de 45 de zile, etc.
Dar până atunci trebuie să plece în actualul
da,
executiv.
Da, trebuie să demisioneze.
Premierul Ion Chicu a declarat la Europa Liberă că el nu își va da demisia, cel puțin până nu se adopte legea bugetului. Asta urmând
deci,
să aibă loc până
rând,
la finele
în primul rând, domnul Chicu
decembrie.
Poate să nu-și facă grijă de legea bugetului, nu în sensul structurii și împluturii, dar noi suntem conștienți de faptul că nu putem lăsa țara fără buget.
Absolut.
Prin urmare, este vorba de cu totul altceva. Va fi votată legea bugetului, va fi investit în funcție nou președinte și, din punctul normal de vedere, domnul Chicu trebuie să-și dea demisie. Și În asemenea situații, noi avem nevoie de un parlament care va fi ales în condițiile de libertate, fără resurse administrative, fără dominația masivă în mass media a unui concurent electoral, fără bani murdari și cumpărarea alegătorilor și intimidarea alegătorilor. Și după aceasta, eu mizez foarte mult pe conlucrarea responsabilă și constructivă dintre acel parlament pe care urmează să-l alegem și doamna Maia Sandu, președintele, în situație când noi vedem încercările absolut irresponsabile și, eu aș fi spus, criminale a lui Igor Dodon de a lipsi pe doamna Maia Sandu asupra unor pârghii de activitate în calitate de președinte. Și aici, revenind la ceea ce se vorbește în jurul fostului președinte Igor Dodon și relațiilor lui cu Partidul Socialiștilor, eu consider că Republica Moldova oricum are nevoie de un partid de stânga, sănătos. De stânga se are în vedere nu că aleargă la Kremlin și cerșește bani în schimbul trădării de țară, dar în sensul celor care este axat mai mult pe problemele sociale ale cetățenilor Republicii Moldova. Și dacă Partidul Socialiștilor vrea să rămână pe șchierul politic, el trebuie să scape de Dodon cât mai repede, deoarece Dodon demonstrează că el s-a epuizat, el nu este în stare să genereze nimic nou, el merge pe același calapod de încercări absolut criminale. Articolul 346 din Codul Penal, încercări de instigare la vrajbă interetnică. El rămâne cu aceleași mesaje primitive care nu aduc nimic societății.
Dar socialiștii roagă să revină în fruntea
deci,
partidului.
Știți care e situația? Din câte eu înțeleg, am înțeles ultimii 30 de ani, stratul de fățărnicie pe fețele unor politicieni în Moldova e mai curios decât stratul de cernozeu.
Dacă se ajunge să fie dizolvat parlamentul, când pot să aibă loc alegeri parlamentare anticipate. Cel puțin socialiștii avansează un termen că ar putea să fie peste un an, adică în toamna anului viitor.
Eu consider că acel număr de voturi care le-a obținut doamna Maia Sandu îi oferă ei dreptul moral de a dicta agenda de tranziție, deoarece noi ne aflăm în interiorul unui proces de tranziție de la starea de captivitate spre normalitate, care încă nu este definitiv, deoarece Parlamentul este acel element al statului captiv pe care noi l-am moștenit de la binomul Plăhătniuc Dodon. Și doamna Maia Sandu are mandatul cetățenilor, inclusiv ea are dreptul să impună această agendă și nu Igor Dodon, care probabil a pornit deja căldură în apartamentul lui de la Moscova.
Totuși, când ar putea să aibă eu loc alegerile parlamentare?
Eu consider că în aprilie-mai trebuie să avem alegeri.
A fost Oazu Nantoi, intervievat de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 26 noiembrie, citiți despre dosarul Gemeni. Ziarul de Gardă va prezenta istoria unui litigiu în care statul ar putea pierde 2,1 milioane de euro. Tot mâine citiți despre modalitatea prin care un teren din imediata vecinătate a parcului Dendrariu a ajuns în proprietatea unei companii de construcții. Acesta a fost procurat de la o fundație care promovează interesele copiilor și care pretinde că a obținut bunul imobil evaluat la peste 2 milioane de euro încă în 2007, în urma unei decizii judiciare. Această decizie nu ar fi fost însă definitivă, fiind anulată de o altă hotărâre care însă ar fi dispărut din dosar, iar procurorii au pornit în acest sens o cauză penală. Ziarul de Gardă va publica și un articol despre conflictele interne din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după ce doi deputați au cerut Curții Constituționale declararea neconstituționalității modificărilor legislative care au dus la crearea actuale componențe a Consiliului Superior al Magistraturii. În ajurul Zilei Naționale a României, publicăm un interviu cu chirurgul Mariana Donică, de la Spitalul Municipal Lupeni din România. Medicul va vorbi despre plecarea, acum 20 de ani, de la un spital din Chișinău, despre cum e să fii basarabean în România, dar și despre bucuriile și frustrările din activitatea sa medicală. La rubrica Justiție citiți cum timp de un an cei 9 magistrați ai judecătoriei Cahul sunt nevoiți să facă justiție într-un sediu improvizat, împărțit fiind o singură sală de ședințe după ce vechiul edificiu a ajuns să prezinte pericol pentru viața angajaților instanței, riscând să se prăbușească.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.